Nu ko, šodien mēs runājam par to, kas ir autentiska dzīve. Pāvils mums pasaka, kas, kā tā kristieši dzīvo tādi, kas ir izglābti, kas ir ar Kristu, ar kungu, kā tad viņi dzīvo, kā izpaužas autentiska dzīve. Mēs lasīsim 4. Nodaļā no 4. No 1. Panta līdz 12. Jūs varat atšķirt 1024. Lapas pusi, 12.04, jums kaut kur jābūt bībulēm visapkārt pietiekošajā daudzumā. 12.04, 1024. Lapas pusi, 4. Nodaļa no 1. Līdz 12. Pantam. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Visbeidzot, brāļi, mēs lūdzam jūs un mudinam Kunga Jēzus vārdā. Mēs esam jūs pamācījuši, kā jums vajadzētu dzīvot, lai jūs būtu patīkami Dievam. Jūs jau tā arī dzīvojat un dariet tā vēl vairāk. Jūs zinat tos Jēzus Kristus mudinājumus, ko mēs jums esam devuši. Tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti un atturētos no netiklības. Lai jūs ik viens prastu valdīt par ķermeni, svētībā un godā. Lai jūs nenodotos nevaldāmai kaislei, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Jūs nedrīkstat nevienā lietā pievilt brāli vai rīkoties sautīgi, kā jau agrāk sacījām un brīdinājām. Kungs bargi tiesās visus, kas tā darīs. Dievs jūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētumam. Bet kas visu šo atmet, atgrūž visu, neatgrūž visu kādu cilvēku, bet Dievu, kas jums dod svēto garu. Nav nepieciešams jums rakstīt par brāļu mīlestību, jo jūs paši esat Dieva mācīti mīlēt citu citu. Tādi jūs esat pret visiem brāļiem visā Maķedonijā. Mēs jūs mudinām tā rīkoties aizvien vairāk un vairāk. Un tiekties pēc mieru un saticības, gādāt pašiem par savām vajadzībām, strādāt savām rokām, kā mēs to jums esam piekodinājuši. Dzīvot tā, lai jūs būtu par paraugu cilvēkiem, kas ir ārpus draudzes, un lai jums nekā netrūktu. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, lūksim, lai kungs arī svēt šo laiku tēvs. Tu caur savu vārdu, šeit caur to, ko tu apustuļiem dod, tu mums atgādini, kad viņi apustuļi mums to teica, kungu Kristus vārdā, ka tie ir paši Kristus mudinājumi. Tad, kad mēs šo vārdu atmetam, mēs neatgrūžam cilvēkus, bet gan Tevi, kungs, kas Tu mums dod svēto garu, un ja mēs to pieņemam, tad mēs pieņemam to, ko mums dod Tu, Dievs, un svētais gars. Tāpēc lūdzam tiešām dod mums šādā veidā nosvērtu sirdi, kungs, un lai Tu, kungs, caur šo vārdu arī caur savu svēto garu pie mums darbojies. Palīdz mums uz to paļauties un arī būt atvērtiem, kungs, un kungs, tiešām, lai tā rezultātā, ko mēs uzņemam, ka mēs tiešām dzīvotu to tādu autentisku īstu dzīvi, kā tu mūs esi aicinājis tās Jēzus vārdā. Āmen. 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 Nu, ko mēs mācāmies par to, kas ir autentiska kristietība, klausamies, kā tas izskatās, un šajā konkrētajā reizē Pāvils runā par to, kāda izskatās autentiska dzīve. Ja patiesībā jau tagad pirms pašu dievkalpojumu tas tā kā leņķis, kā Pāvils to vispār ieliek, kā izskatās autentiskā, kā dzīvo Dieva tauta, autentiska Dieva tauta, kā tā tauta dzīvo. Un te ļoti uzstāsies šis te kopienas moments. Man ļoti, ļoti nepatīk vārds kopiena. Tas asociējas ar kaut kādiem vai nu hipijiem vai ar vēl kaut ko. Bet tehniskais vārds noteikti ir kopiena. Ja? Jebšu, tas, kas man nāk, nu tā kā Dieva tauta, kā izskatās tauta, kas dzīvo pēc Dieva tā kā iecers, kā tam būtu jābūt. Tieši šis tik kopienas moments tiek uzsvērts. Kā tas izskatās? Kā kopienā vien, cilvēki dzīvo kopā. Ja? Kristietība nav kaut kas vienkārši autonoms, kur mēs, tas ir kaut kas, kas par, mums notic, tas kaut kas personisks. Nē, Dievs veido tautu. Ja mēs redzam vecajā derībā un jaunās derības tauta, ir draudz, kas sastāv no visādām tautām. Ja? Tas nav tikai etnosis kaut kāds. Un kā tas šī tauta dzīvo kopā? Un šis te kopības moments ir ļoti spēcīgs vektors šeit rakstuvietai, bet viņš runā par šo te dzīvi. Kā tad mēs dzīvojam kā kristieši? Ja? Un atkal, es gribu uzsvērt to, un tāpēc, ka Pāvils to uzsver. Pirmkārt, ka tas nav tik kaut kādas, katra mūsu kaut kādas tradīcijas vai reliģiskās tradīcijas vai denominācijas jautājums. Kurš, nu, kurš tad var pateikt? Kurš ir tas, kurš tagad pateiks? Kā izskatās kristiešu dzīve kopā, viņiem dzīvojot kopā? Ja? Un viens sacīs, tā, kas mums ir jādara kā kristiešiem? Kā mums jādzīvo? Kā tam jāizskatās? Un Dievs mums to neastāja mūsu ziņā, vai mūsu tradīcijas, vai kultūras, vai vēl kaut kādā ziņā. Pirmā lieta, ko Pāvils šeit uzsver, un to, man liekas, ir vērtīgi mums dzirdēt, ka tas, ko viņš saka, saka Dievs pats. Tas nav tas, ko Pāvils saka, vai mūsu tradīcija, vai vēl kaut kas, vēl kaut kas, vēl kaut kas, bet šis ir vārds no Dieva paša. Un tā, ka mēs to klausamies, mums to ir ļoti, ļoti svarīgi vienkārši, nu kā mēs to dzirdam? Tas ir Dievs, kas runā šīs lietas. Apstāties vairākas reizes to Pāvils uzsver, ja? Viņš pirmkārt, 4. nodaļas 1. pantā. Mēs jūs lūdzam un mudinam Kunga Jēzus vārdā. Ja? Tas ir tā, kā tev vēstnes atnes prezidenta, premjerministra vai augstākās tieši tiesneša vai vēl kaut kādu vēstuli. Un tā nav vēstneša vēstula. Ja? Tas nav kurieris, kas atbrauc ar riteni. Atved jums to vēstuli. Viņa nāk no augšas. Ja? Teiksim tā. Un tepat tās Pāvils saka, mēs runājam Kristus vārdā. Mēs jūs mudinam un lūdzam Kristus vārdā. Tālāk viņš saka, tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti un atturētos no netiklības. Un tālāk, 8. skatieties, bet kas visu šo atmet, ko viņš teica, bet kas visu šo atmet, neatgrūž visu cilvēkus, bet Dievu, kas jums dod svēto garu. Šiek, jūs atmetat to, ko mēs jums apustuļi sakam, jūs neatmetat cilvēku, jūs atmetat Dievu. Un viņš saliek šīs lietas kopā ar svēto garu. 8. pantā. Tas neatgrūž visu kādu cilvēku, bet Dievu, kas jums dod svēto garu. Viņš svēto garu ar Dievu vārdu saliek kopā. Tas tā, kā svētais gars darbojās, caur savu vārdu. Ja? Un tas ļoti svarīgi, ka mēs ar to iesākam klausīties to, ko Pāvils saka. Tāpēc, kad mūsu konkrētais laikmets, konkrētā kultūra, konkrētās ierašas kaut kādas pieņēmumi, kas mums visapkārt, ļoti bieži atšķirsies, vai būs kardināli pretēt tam, ko saka Bībele. Un tas ir Dieva vārds toreiz, tas ir Dieva vārds šodien. Mēs to esam aicināti klausīties ar visaugstāko autoritāti. Ja? Ka tas ir Dieva paša vārds, tas nāk no Dieva. Tas nenāk no cilvēkiem, no kaut kādas konkrētas kultūras, bet tas nāk no Dieva. Un ko tad viņš, kā tad viņš aprakst? Kā izskatās kristīga dzīve? Jeb dzīve kopībā ar citiem kristiešiem šajā jaunajā tautā, šajā jaunajā kristiešu kopienā, ko Dievs rada. Kā viņi izskatās? Un pirms mēs vēl iedzināmies atkal tā kā konkrēti, kur viņš nevis detaļās, bet konkrēti, kur viņš to izvērš. Viņš parāda mums kādu principu. Un to raksturo divās vietās viņš to piemin. Pirmajā pantā beigās. Un 10. panta beigās. Skatieties, ko viņš saka. 4. pantā. Otrā daļa. Mēs esam jūs pamācījuši, kā jums vajadzētu dzīvot, lai jūs būtu patīkami Dievam. Jūs jau tā arī dzīvojat. Un dariet tā vēl vairāk. Un 10. panta beigās mēs jūs mudinām tā rīkoties arvien vairāk un vairāk. Tas, kas raksturo kristiešu dzīvi, ir pieaugšana šajās Dieva paša rakstura īpašībās vairāk un vairāk. Viņš divas reizes to atkārto. Viņš saka, jūs jau to darat, bet dariet to vairāk un vairāk. Ja? Pirmajā pantā, jūs jau tā dzīvojat un dariet to vēl vairāk un vairāk. Un desmitajā atkal to pašu. Viņš saka, mums jums nav jāstāst par brāļu mīlestību, bet dariet to desmitā beigās vairāk un vairāk. Respektīvi, tas, kas raksturo kristīgu dzīvi, nav vis tāda uzlikšanas kruīzu kontrols vai autopilotā, bet šajās te Dieva paša raksturu aprakstošajās īpašībās pieaugt dzīvot viņās vairāk un vairāk. Jā. Un tas patiesībā liek mums uzdot vienu jautājumu. Es domāju, tas tā kā drusku mūs konfrontē. Es domāju, divos veidos. Viens ir tas, kad mēs to varam dzirdēt, ka dari šīs lietas vairāk un vairāk, un tad tevi Dievs glābs, mīlēs un pieņems. Dari to vairāk un vairāk, un tas ir tas tipiskais veids, kā reliģija parasti darbojas. Dari vairāk un vairāk, un tad tev Dievs glābs, tad tev Dievs mīlēs, tad tev Dievs pieņems. Ja? Tas ir viens veids, kā to mēs varam dzirdēt. Nu, tas ir nepareizs, mēs labi paskatīšu, kāpēc. Un otrs veids, kur tas mūs konfrontē, pēc tam cits, ka mēs varam pateikt, nu, man ticība kristum vai kristietība vai nākšana baznīcā ir mana kaut kāda apdrošināšanas polise. Tā ir kaut kāda lieta ķeksītīm, tas ir kaut kāda lieta, kas man ir drošība nāves gadījumā, tur, ja man būs slikti, es varēšu lūgt palīdzību. Tas ir tā kā, bet mana dzīve iet pa savu trajektoriju. Un tas man vienkārši ir kaut kas, kas man ir tā kā apdrošināšanas polise kabatā. Nāves dienai, mūžīgai dzīvībai un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Vai tas, nu, minimum, izdarīsim minimumu. Kas ir minimums? Tā, kas ir minimums, ko Dievs no manas prasa, lai man likt mierā? Ja? Es atceros kaut kādu kristiešu runāju, viņi saka, tā rakstvieta, kas ir korintiešu grāmatā, ka viņš saka, daudz tiks izglābts, bet kā caur uguni, ka viņu dzīves darbi sadegs, ka tie bijuši bezjēdzīgi, bet nu, viņi tiks izglābti, bet caur uguni. Kad nu, vispārējais sadedz, nu knapi izglābos, ja? Tā kā no uguns, kur knapi. Viņš saka, nu mēs ceram uz to, ka mēs tā kā caur uguni. Ja? Nu, ka tas būs, tas nu tā kā mēs uz minimumu paši, ja? Tā kā ejam. Bet tas nav tas, ko ir divas tā kā galējības, ja? Ir divas šīs te galējības, kur vienā galējībā mēs pasakam, reliģija tas dari vairāk un vairāk, un jo tu vairāk un vairāk darīsi, jo tu drošāks būsi. Un otra galējība tā, kas pasaka, no, man dzīve, tagad Kristu dzīvošana jaunajā Dieva tautā, ne pa minimumu, šājam pa minimumu. Kas ir tas minimums, kas mums jāizdara? Kas ir tas minimums? Un Pāvils konfrontē vienu un otru. Jo tas, kad viņš pasaka, mēs jums lūdzam un jūs mudinam dzīvot, kā mēs jums esam mācījuši, lai jūs būtu Dievam patīkami. Mēs tā kā uzdarām, tad mums, ja mēs šādi dzīvosim, tad Dievs būs apmierināts ar mums un glābs mūs. Kontekstā Pāvils šeit pat Tesaloniķiešu grāmatā māca pēc tam kaut ko citu. Ka kristietis ir izglābts vienreiz pa visām reizēm. Viņš ir vienreiz izglābts un viss. Viņš pārgājis no tumsas valstības gaismas valstībā. No vēlna varas Dieva valstība. Viņš no kalpošanas elkiem, atcerieties pirmajā nodaļā, es nolasīšu jums, viņš no kalpošanas elkiem, no elku pielūksmes ir pārgājis, lai kalpot un dzīvot vienīgiem patiesam dzīvajam Dievam. Ja? Šī pārmaiņa ir, šī izglābšana priekš kristieši ir vienreiz notikusi un viss. Apskaties, kā viņš raksta, varat nešķirt, es jums nolasīšu no pirmās nodaļas. Beigām, ļaudis paši stāsta, kā mēs tikām pie jums uzņemti. Tā, ka no elku pielūkšanas jūs pievērsāties Dievam, lai kalpotu dzīvajam un patiesajam Dievam, un lai gaidītu no debesīm viņu dēlu, ko viņš augšām cel no mirušiem Jēzu, kurš mūs glābi no Dieva dusmām, kas nāks. Viņš jau tagad glābi. Kristiets jau tagad ir izglābs. Viņš jau ir no vienas šīs te varas, no elku varas pārgājis Dieva varā. Ja. Mēs redzējām arī šajā pašā Tesaloniķiešu grāmatā, Pauls saka, ka tas rezultēsies reālā dzīvē kaut kādā. Ja, vienmēr, ja nav šo augļu, tad nav notikuši pārējai no vienas valstības otrā. No elku pielūkšanas uz Dievu pielūkšanu. Tas notic vienreiz pa visām reizēm. Un tajā pat laikā, viņš saka, lai tās Dieva rakstura īpašības jūs raksturo vairāk un vairāk. Un kā mēs to saliekam kopā? Kā mēs to saliekam kopā? Pirmkārt, tas, ko Pauls saka, viņš Kristies nedara šīs lietas, lai pelnītu Dieva žēlstību un glābšanu labvēlību. Viņa status jau ir izmainījies, viņš ir glābts, viņš ir attaisnots. Viņa atrašanās vieta ir izmainījusies jau. Dievs jau mūs glābi no Dieva dusmām, kas nāks kristietis par to. Un Pāvils to raksta, ka kristietis ir droši par to. Tas ir viens. Ja? Un tajā pat laikā viņš saka, lai šīs lietas pie jums notiek vairāk un vairāk. Un es to salīdzināšu. Ziniet, ko Bībele pat to salīdzina kristieša cilvēku glābšanu ar adopciju. Burtiski lietoju šo vārdu, ka mēs esam adoptēti Dieva ģimenei. Un ja jūs esat saskārušies ar kaut kādām šīm situācijām, kur bērns tiek adoptēts, bieži vien, ļoti bieži, iedomājieties situāciju, ka bērns tiek adoptēts no kaut kādām smagām, varbūt, situācijām, ja? No nelabvēlīgām situācijām, kuram viņam ir milzīga vesela rinda ar visādiem ieradumiem, vesela rinda ar pieņēmumiem par sevi un par to, kā viņam ir jādzīvo, lai izdzīvot naidīgā pasaulē. Un tad šis bērns tiek adoptēts. Un jūs parunāsiet ar cilvēkiem, kas ir adoptējuši bērns, ir īpaši, kas ir no kaut kādām, teiksim, tādām sarežģītākām situācijām. Ja? Viņam nākās visas dzīves garumā, vai kamēr viņi audzina tos bērnus, pāraudzināt šīs vecās īpašības, šīs tās salaustās, deformētās īpašības, aizstāt ar veselīgas, cerams, labas, mīlošas ģimenes pieņēmumiem, identitāti, uzvedību, rīcību. Un tas tieši tas, ko Pāvils šeit apraksta. Piemēram, man viens pazīstams, kāds draugs bija adoptējis meiteni, tas jau bija sen. Viņš saka, viņa, tas veids, kā viņa sadzīvoja ar naidīgu realitāti, tas, ka viņai bija visu laiku, jā, viņa meloja. Nu, teiksim tā, visi bērni parasti meloja, bet tur bija, tas bija tā, ka viņš, tas bija vienkārši tāds ieradums, un viņam nācās... Tam bērnam mācīt, ka viņš tagad ir drošā vidē, ka viņu tagad mīl, jā, ka viņš var būt godīgs. Un būtībā viņš viņai mācīja, kā to darīt vairāk un vairāk. Nevis tāpēc, ka tādā veidā šis bērns nopelnīs savu identitāti vai ka viņu neizmetīs uz ielas, preizi, bet tāpēc, ka viņš tagad ir autentiskā, veselīgā, mīlošā ģimenē tagad. Preizi. Un tur nav pretrunas. Tieši tāpēc, ka tas ir tas autentiskais, veselīgais veids, kas raksturo Dieva paša radīšanas ieceri, ka nozīmē plaukstoša un veselīga dzīve, tāpēc viņš saka, dariet to vairāk un vairāk. Ja. Un šis te adoptētais bērns, kuram varbūt tās ir visādi negatīvi ieradumi, varbūt tās viņš pieredz, ka viņam ir jāzog. Un viņš turpina to jaunajā ģimenē, un viņam jaunajā ģimenē saka, klausies, tu izdrošībā pat tev parūpēsies. Tu var sākt dzīvot savādāk tagad un dari to vairāk un vairāk. Ja? Nevis tāpēc, lai nopelnītu, ka mēs tev tad mīlēsim. Jo mēs jau tev esam mīlējuši, pirms tu vispār par mums zināji, mēs tev esam pieņēmuši. Mēs jau tev esam kreditējuši visu to mīlestību. Un dēļ tās tagad sāc dzīvot vairāk un vairāk jaunā šajā te veselīgajā, gaišajā, mīlošajā, dziedinātajā veidā. Tā ir tā Pāvila doma. Dēļ tā, ko Dievs ir izdarījis jums, viņš piet pārcels no vienas varas, no elku, destruktīvās kalpošanas pie Dieva pielūkšanas. Tagad dzīvojot šādi vairāk un vairāk. Ja? Pirmkārt, tas ir Dieva paša vārds. Ja? Tas ir Dieva paša vārds, un viņš ir pārlaicīgs. Tas ir vārds no Dieva, un tur, kur mūsu kultūra, mūsu konkrētais laikmets būs pretrā, un katrs laikmets kaut kādā veidā ir saskaņā ar Dievu vārdu būs. Jūs lietas, ko jūs atradīsiet gandrīz jebkurā, ja šīs kultūras nav pilnīgi deformētas. Jūs atradīsiet kaut ko, kas saskanēs ar Dievu vārdu, tāpēc, ka mēs esam radīti Dievu līdzībā un tās labās lietas ko Dievs mūs tas rielis, jo visi zina Dievu likumu, kā Bībela saka. Viņas atspoguļosies, gariz jebkurā kultūrā, ja, kaut kas no Dieva attēla atspoguļosies. Bet kaut kādas lietas būs pilnīgi jebkurā kultūrā, tad ir kritušā stāvokļa, būs, kas būs pretrunā ar Dievu vārdu. Un viņas, tas mainīsies. Ja. Un tāpēc Dievs mums šeit, un Pāvils mums saka, tas ir vārds no Dieva. Daudzas no tām lietām, ko mēs šodien uzskatām, šeit es citēju Timoteju Kelleru, man liekas, tas labs veids, kā skatīt, viņš saka, daudz no tām lietām, kas šodien tiek uzskatīts par aktuālām, modīgām un karstām, par viņām pēc 50, 20, pēc 100 gadiem mēs smiesamies. Tieši tāpat, kā mēs paskatāmies atpakaļ 50, 20, 30, 100 gadus atpakaļ, mēs smējamies, par kā mēs uzskatījām toreiz. Un zināt, kur ir tas triks, ka mēs šodien nezinām, kas būs tās lietas, par ko cilvēki pēc 50 gadiem smēsēs. Viskarstākās, visaktuālākās. Mēs nezinām, kurš tās būs. Ja? Mēs to nezinām. Bet Dieva vārds ir tas, kas paliek mūžīgi. Ja? Kā ir teiks, ka Dieva vārds ir nagli, pret kuru salūzuši daudz āmuri. Tas mums svarīgi atsies, kā mēs to klausamies, ko Pāvils mums saka. Tas ir vārds no Dieva paša. Otrakārt, ka kristīgā dzīve ir tāda lieta, ja? Ir tāda lieta, kā dzīvot kopienā, jaunā ģimenē, jaunā Dieva tautā, jaunā veidā, un Pāvila aicinājums darīt to vairāk un vairāk, nevis uz kruīzu kontrols, nevis autopilotā, nevis pa minimumu, Viņš saka, dariet to vairāk un vairāk. Dariet to vairāk un vairāk. Tā konkrēti, kā Pāvils saka, kā tā autentiskā dzīve jaunajā kopienā, kā viņa izskatās? Viņš runā par divām lietām, par seksuālu ētiku un par rūpēm par citiem, par materiālām rūpēm par citiem. Seksuālā ētika pirmkārt. Sakot ar trešo pantu. Tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti un atturētos no netiklības. Lai jūs ikviens prast valdīt par ķermeni svētībā un godībā. Lai jūs nenodotos nevaldāmai kaislēji, kā to dar pagāni, kas nepazīst Dievu. Jūs nedrīkst nevienā lietā pievilt brāli vai rīkoties sautīgi, kā jau agrāk sacījām un brīdinājām. Kungs bargi tiesās visus, kas tā darīs. Dievs jūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētumam. Bet kas visu šo atmet, neatgrūž visu kādu cilvēku, bet Dievu, kas jums dod svēto garu. Pirmkārt, viņš saka, pirmkārt, autentiska dzīve Dieva tautā, Dieva kopienā atspoguļosies konkrētos seksuālās ētikas jautājumos. Šeit seksualitātē vispār. Jā. Un atkal šeit mūsu konkrētais laikmets, sacīs kaut kādas konkrētas lietas par šo tēmu. Un daudz kāds viņas bieži vien atšķirsies no Bībeles, kas varbūt tās pēc Bībeles skatoties uz Dievu vārdu liksies, kā varbūt tās kādam tumsonīgas. Bet saku, atcerieties vēlreiz to, tas ir Dieva paša vārds. Un zini, kas ir interesanti? Jūs spējat iedomāties, cik tas ir traki, ka Pāvils saka, ka viņš runā Dieva vārdus. Es neatceros, vai es pieminēju pirmajā reizē, kad es pie pirmā punkta es to sacīju. Viņš saka, jūs zinat tos Jēzus Kristus mudinājumus, ko mēs jums esam devuši. Viņš saka, tie Jēzus Kristus paša vārdi. Ja domājat, cik tas ir traki kādam cilvēkam no apgalvot, ka viņš runā, tas ir vārds no Dieva. Mēs tādus liekam trakonamā. Lai Pāvils to apgalvot viņam, vai nu jābūt ir trakam, viņam jābūt ir pilnīgi trakam. Un vispārējais, ko mēs zinām par Pāvilu, ja viņš tiek pieskaitīts tādiem nozīmīgākajiem diviem, trim pasaules ļaudīm, pasaules vēsturē. Ja? Nu, es nerunāju par to, ko kristieši saka, es runāju vienkārši sekulārajā sabiedrībā. Viņš trīniekā noteikti. Ja? Nu, viņš nebija galīgi traks visdrīzāk, pareizi. Visu, ko pārējo mēs zinām, ka viņš ir viens no rietuma civilizācijas pamatlicējiem. Es tagad nerunāju, ko kristieši saka, es runāju, ko vienkārši. Es skatos sociologiem, varētu tā būt, ka Pāvils ir ja? Ja? Vispārējais, kas tiek paņemts no viņa rakstītā, nu, viņš nav tā kā galīgi traks vīrs pareizi. Lai viņš apgalvotu, ka viņš runā Dieva vārdus. Un tāpēc arī šajā seksualitātes jautājumā mums būs konkrētās kultūras, konkrētajā laikā, un tas atšķirsies. Būs kaut kāda pieņēmuma, kaut kādas mācības, kas tiks uzskatīts par apgaismotām. Un Pāvils mums bieži vien runās kaut ko, kas atšķirsies. Un ko viņš saka? Ko viņš konkrēti saka? Trešajā. Tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti un atturētos no netiklības, lai jūs ik viens prastu valdīt par ķermeni, svētībā un godā. Un jūs redzēsiet, ka tur ir maza piezīmītījums Bībelē, ka šo rakstu vietu, un tulki īsti nezinu, ko darīt ar viņu. Viņi var interpretēt divējādi. Viens ir valdīt par savu ķermeni, un otrs, redzēt, tur apakšā jums ir A. Cits iespējamais tulkojums liek viens zināt, kā dzīvot ar sievu svētībā un godībā. Un tas tiešām grieķu valodā ir tāds divējādi saprotams teikums. Un kā tad viņi tulkot? Un šajos gadījumos parasti ziniet, ko tas nozīmē? Ka viņš nozīmē abas īstenībā lietas. Viņš nozīmē Pāvils tā veikli, viņš ir visu pateicis, jo grieķu tekstā tur vienkārši, lai katrs zinātu, kā dzīvot ar savu trauku. Ja? Un tas ir tā ir idioma, tas ir tāds teiciens grieķu valodā, kas nozīmē abu šīs lietas. Ar savu ķermeni un ar sievu. Un tur ir vesela šīs seksuālās etikas mācība ietverta. Šī ideja par to, ka Dievs radīja vīrieti un sievieti. Un vīrietis pieķersies savai sievai un sieva savam vīram, viņi taps vienu miesa. Ja? Un to, ko Dievs ir savienojis, cilvēkiem nebūs šķirt. Ja? Tur ir viss šī ideja kopumā, ka tas, kas ir viens, lai nedzīvo kā visa apkārtējā kultūra, kā Pāvils šeit saka, nododamies nevaldāmai kaislēji. Un es domāju, ja kādā laikmatā tas ir bijis aktuāls, domāju, tas ir šodien. Ja? Un otrs, tas, kas ir precējies, kas ir viens, lai ir savaldījis, gaida savu vīru vai savu sievu, un kas ir precējies, lai ir nodevies vienam vīram, vienai sievai. Ja? Tur ir abi šīs te idejas ietverts, ka tas ir tas veselīgais, tas labais veids, kā Dievs to bija iecerējis. Un tas, ko viņš saka, nē, Pāvils tālāk, viņš saka, nepieskaņojiet savus mērījumus vai savus novērojumus apkārtējai kultūrai, kā dzīvo cilvēki, kas Dievu nepazīst. Skatieties tālāk, 4. Jūs ik viens prast valdīt par ķermeni, svētībā un godībā, lai jūs nenodotos nevaldāmai kaislē, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Viņš saka, nepieskaņojiet savus uzskatus un domāšanu apkārtējai kultūrai, kas nepazīst Dievu. Jo mums, kā cilvēkiem, parasti ir tendence vadīties pēc vidējā. Nu, pēc tāda vidējā pieņēmuma un salīdzināt sevi pēc tā, kāds ir, nu, kāds ir vidējais rādītais kaut kāds. Un tad teikt, nu, man diezgan labi iet, vai man, mēs tā kā ar salīdzināšanos. Ja jūs zināt pa ceļiem, ja ceļzīme rāda 90, bet viss brauc uz 100, tāpēc, ka visi tā dara, ka desmitnieku var pielikt klāt, ja, pareizi. Un tas vidējais kopējais pieņēmums tāds, nu, visi jau tā dara. Tas ir kopējā norma kaut kāda. Mēs pieskaņojamies, kā visi dara. Un tāpēc arī sevi salīdzinam, kā mums ir šajā jautājumā, attiecībā uz to, kā citiem iet, kā citi dara. Bet Pāvils saka, neveidojiet savu dzīvi pēc tā standarta, kāds ir kultūrā. Nesalīdzinieties ar to. Jo apkārtējā kultūra Dievu nepazīst. Bet pieskaņojieties, sekojiet šim te norādījumiem, kas ir no Dieva, pamācībai, kas ir no Dieva, kā viņš saka, kā to dar pagāni, kas nepazīst Dievu. Nevaldāmai kaislē. Un ziniet, kas ir? Ja kaut kas pēdējā laikā, teiksim, nu šie te seksuālie skandāli, kas pēdējā laikā ir bijuši, ja? Nu, ja viņi kaut ko, tā teikt, iemieso, tad tas ir tas, ko runā šeit. Ko runā šeit Pāvils, viņš saka, nevaldāmai kaislē. Ja? Jūs saprotat, par ko es runāju pēdējā laikā no Hollywoods, kas nāk un tā tālāk. Ziniet, tas jau nav kaut kāda, es domāju, viena no lietām, kas man liekas ir jāatzīst, ka tie nav kaut kādi vienkārši daži trakie, kaut kādi, nu tie ir baigi ekstrēmie gadījumi, nu kaut kādi, nu tas ir izņēmums. Man kaut kā liekas diezgan, kā to pasaka, divkosīgi. Tie visi norājēji un visi, kas grib kaut kādu kapitālu savu man šķiet dabūt. Man liekas, tā ir mūsu kultūra. Tas jau nav, tie nav kaut kādi cilvēki, kas no Marsa atlidojuši. Varbūt kāds kaut ko dara mazāk, varbūt tās kāds vienkārši nav pieķerts, jā, vai vēl kaut kas. Bet tie esam mēs. Jā? Tā ir mūsu kultūra, tā ir mūsu sabiedrība, kāda mēs esam. Jā? Nav ko tur pakāpties uz citiem. Tas, kas raksturo kultūru kaut kādā ziņā. Visu kultūru. Ja? Un tāpēc Pāvils saka, nepieskaņojieties tam vidējiem. Man, šita doma, ka mēs pēc savas dabas gribam sev mērīt pēc kultūras kaut kādu vidējā. Viņš saka, nē, veidojiet pēc tā, kā Dievs saka. Viens vīrs, viens sieva, un tas, kas ir viens pats, tas, lai to dara savvaldībā un gaida savu vīru vai sievu vai sev paglabā kungam. Ja? Veidojiet sev pēc Dieva vārda. Un tad viņš vēl vienu iemeslu dod. Vēl vienu iemeslu, kāpēc dzīvi... Redziet, viņš runā par šo dzīviešanu kopībā. Kāds ir dzīvot kopībā? Un viņš nākoši tieši par to runā, viņš saka, nedomājiet par to, kāds jūs izmantot savā labā, bet lai jūs rūpētos par otru. Šeit seksuāla ētika, tas iemesls kāds ir, ka otrs nav vienkārši kaut kas, kas ir izmantojams savām vēlmēm, bet ka tas ir, lai tu par viņu rūpētos, lai tu nevis domātu, ko viņš tev dos, bet ko tu vari otram dot. Skatieties, kā Pāvils tālāk saka. Jūs nedrīkstat nevienā lietā pievilt brāli vai rīkoties sautīgi, kā jau agrāk sacījām, un brīdinājām. Kungs bargi tiesās visus, kas tā darīs. Dievs jūs nav aicinājis nešķīstībai, bet gan svētumam. Bet kas visu šo atmet, neatgrūž visu kādu cilvēku, bet Dievu, kas jums dod svēto garu svārēs, to katru reizi jums las, lai vienkārši mēs saprotam, no kurienes es nāk. Ja? Bet viņš, kas tā motivācija šādai seksuālai ētikai? Lai tu nevis nodarītu otram ļaunu, kā viņš to sastajā saka. Ja? Jūs nedrīkst nevienā lietā pievilt brāli vai rīkoties sautīgi. Bieži vien, kas dzene šo te mūsdienu seksuālā ētika, ir sautīgi, nu tā kā, ko es gribu, ko tas man dos. Bet bibliski, ko mēs redzam pie Kristus, ja? Kristus atnās nevis, lai kalpot viņam, bet lai kalpot viens otram. Tā ir šī autentiskā dzīvošana jaunajā kopienā arī seksualitātes jautājumos. Nevis, kas man dos labumu, bet kādu labumu es varu dot, lai tas nebūtu sautīgi. Šis te motivācija, motors, kas to dzene, ko mēs saņemam no Kristus, ka viņš nemeklē savu labumu, bet to, kas mums ir vajadzīgs. Tāpat arī mēs šajos jautājumos. Jūs nedrīkst nevienā lietā pievilt brāli vai rīkoties sautīgi, šeit arī, protams, mās nozīmē. Un Dievs to ļoti nopietni uztver. Dievs necieš izmantošanu. Ja? Viņš saka, Dievs, kungs bargi tiesās visus, kas tā darīs. Kas Dievam rūp? Dievam rūp, ka tiek pārnodrīt cilvēkiem. Un ziniet, tas ko mūsdienu kultūrā saka, tas pieņēmušajā sakarā, nu, kamēr tas nevienam neko slikti nedara, es varu darīt, ko es gribu. Kamēr tas nenodara kādam pāri. Ja tas nedara nevienam kādam kaut ko pāri, es varu darīt, ko es gribu. Bet ziniet, kas ir? Mēs jau bieži vien īstenībā nezinām. Un seksualitāte tā ir tas jautājums, kur vienmēr kāds vēl ir iesaistīts pareizi. Tas ir vienmēr iesaistīt kaut kādi citi cilvēki. Nekad tas nav tikai tā, ka tu esi viens pats tajā visā lietā. Tur vienmēr ir iesaistīti cilvēki. Un ja motivācija ir sautīgums, tad vienmēr kāds cietīs. Tā nav vienkārši personiski vienkārši kaut kāda lieta, ko tu kaut kas esi pats savā, tā teikt, tikai savā ziņā. Ir vienmēr iesaistīti kaut kādi cilvēki. Un nekad nav tā, ka neviens necieš. Ja? Tāpēc viņš saka, ka tas motors, kas dzen kristīgu kopienu, kristīgu draudz Dievu tautu, ir tas, kā otru celt, stiprināt, kā par viņu rūpēties. Un sautīgums ir tieši tas, kas ir pretējis tam. Un nu, otra lieta, ko viņš saka, kā izpauž šī dzīvošana kopībā, jeb kristīgā Dievu tautā, tas ir gādāšana par citiem materiāli. Autentiska dzīve kopībā ir pirmkārt, šī seksuālās, kad izpaužās rūpe un nesautīgums, un otrs gādāšana par citiem. Sākot ar devīto. Nav nepieciešams jums rakstīt par brāļu mīlestību, jo jūs paši esat Dievu mācīt mīlēt citam citu. Tad jūs arī esat pret visiem brāļiem visām Maķedonijā. Mēs jūs mudinām tā rīkoties arvien vairāk un vairāk un tiekties pēc miera un saticības, gādāt pašiem par savām vajadzībām, strādāt savām rokām, ka mēs to jums esam piekodinājuši. Dzīvot tā, lai jūs būtu par paraugu cilvēkiem, kas ir ārpus draudzes, un lai jums nekā netrūktu. Pāvils šeit atsaucās uz to, ko viņš sacīja, kā viņi ieradās pie tesaloniķiešiem. Te pašķirsim atpakaļ, jūs redzēsiet šo te saikni, kas motivē Pāvila sacīto. Pašķirsim vienu labas puses atpakaļ. Otrās nodaļas 9. pants. Brāļi, atcerieties mūsu pūlis un smago darbu. Mēs strādājām dienām un naktīm, lai nevienam no jums nebūtu par apgrūtinājumu. Redzēšu apgrūtinājumu tēmu. Lai nevienam nebūtu par apgrūtinājumu, kamēr sludinājām jums Dieva evaņģēliju. Jūs un Dievs esat liecinieki, cik dievbīgi un godīgi un nevainojami mēs bijām pret jums ticīgajiem. Jūs zināt, kā mēs izturējāmies pret katru no jums tā, kā tās izturs pret saviem bērniem, aizstāvēdam, iedrošinādam un pārliecinādam jūs dzīvo cienīgi, saskaņā ar Dievu, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Šeit arī Pāvils runā, viņš saka, lai iegūtu jūs, lai jūs kalpoju, mēs jūs neizmantojam savam labumam. Mēs strādājam smagi. Lai jūs iegūtu labumu no mūsu kalpošanas. Un to pašu viņš arī pārnes tagad uz tesalonikas kristiešiem, uz draudzi, kad viņš saka, kā jums dzīvot? Lai jūs ievērētu, viņš šos vārdus saka, viņš saka 11. Tiekties pēc mieru un saticības, gādāt pašiem par savām vajadzībām, strādāt savām rokām, kā mēs to jums esam piekodinājuši. Viņš saka, mēs jums esam bijusi paraugs. Ka mēs strādājam, lai mums būtu ko jums dot. Ja? Un viņš noslēdz 12. Dzīvot tā, lai jūs būtu pa paraugu cilvēkiem, kas ir ārpus draudzes. Tas parastais veids, atkal, kā šis te vārds izaicina mūsdienu kultūru, ir dzīvot, respektīvi tas pieņēmums tāds, kā es varu dzīvot uz savu ienākumu robežu, lai maksimumu dabūtu sev. Ja? Kā es varu dzīvot uz ienākumu robežu, lai maksimumu dabūtu sev? Un Pāvils saka, nē, tu skaties, kā tu dzīvotu, lai tev pašam pietiktu. Viņš saka, mēs jums esam bijuši paraugs, kā mēs dzīvojām, lai jūs varētu iegūt labumu no tā. Un viņš šeit saka, lai jūs būtu liecība tiem, kas ir ārpusē. Lai jūs būtu par liecību evaņģēlijiem. Atkal tā pat domāšana, ka tu nedomā vienkārši, kas tev ir vajadzīgs. Bet kristietis cilvēks viņš domā arī, kā viņš materiāli apietās šajā dzīvē, lai viņa materiālais stāvoklis kalpotu evaņģēliem, lai tiem, kas ir ārpusē no tā, būtu labums. Ja, kā ir tāds teiciens, ka draudzi ir vienīgā institūcija, kas pastāv savu, kā tu saka, nebiedru labā. Ja, visas organizācijas pastāv savu biedru labā. Tur arotbiedrības, nezinu, vēl kaut kas. Bet draudz vienīgā institūcija, kas pastāv savu nebiedru labā. Ja? Lai tiem, kas ir ārpusē, būtu labums. Kā Pāvils to darīja. lai jūs efeziešos viņš to saka, viņš saka, tie, kas zaga, nevis vienkārši viņš saka, pārtrauciet zagt, bet strādājiet rokām, lai mēs būtu ko dot citiem, lai tas kalpot evaņģēli, nevis vienkārši viņš runā par, par labdarību, kas ir laba lieta, bet kas kalpo evaņģēli labā. Kas kalpo evaņģēli labā, lai jūs būtu, varat liecināt tiem, kas ir ārpusē. Jo šis ir tas dzīves nāves jautājums. Kristus nāks, ja viņš mums glāv no dusmām, kas nāks. Kristus nāks. Un tāpēc kristietis, kas arī savās materiālajās, mantiskajās lietās, viņš dzīvo, saka, kāds var nest labumu pārējiem. Kāds var kalpot citiem, kāds var kalpot evaņģēliem. Šis divs, šī tā dzīvošana kopā. Un tas princips, kas izmaina, ko mēs redzam pie Kristus, ka viņš nenāca, lai kalpotu sev, Pāvils nāca, lai nevis kalpotu sev, bet tesaloniķiešiem, šiek tesaloniķieši dzīvoja tāpat. Nevis sautīgi, bet lai ar evaņģēliju kā tā izpaužas autentiska dzīve Dieva tautā. Jā, šajā jaunradītajā tautā, viņš saka, lai tas pie jums notiek vairāk un vairāk. Lai tas pie jums notiek vairāk un vairāk. Mēs iesim pie kunga galda tulītās. Un tas, ko Kristus ir izdarījis, no kurienes tu nāk šī te mums motivācija, vēlme dzīvot pēc Dieva vārda, pēc Dieva, kā viņš to ir iecerējis, pēc šis jaunās, kā citreiz esat dzirdējis, par jauno radīšanu. Un kā tad tā jaunā radīšana izskatās Dieva tautā? Tā ir atšķirīga seksuālā ētika, kur raksturo nevis tas, ko tev vajag, bet kā tu var kalpot otram. Un tāpat arī mantiskajās materiālās lietās, nevis kas tev ir vajadzīgs, bet kā tu var kalpot otram. Lai jums to pašiem pietiktu, un lai tu varētu vēl to kalpot. Tas vienojošais, tas dzenošais princips. Un kas tam mums dod tam spēku, kas mums motivē, tas ar ko mēs iesākām. Kad Dievs jau mūs ir iecēlis savā ģimenē, mēs sēžam pie Dieva galda, kā adoptētie bērni, kas ir izrauti no traumatiskas, nelabvēlīgas vidas un ielikti veselīgā, mīlošā ģimenē. Tā Kristus ar savu upuri, tos, kas mēs tur neiederējāmies. Mēs neiederējāmies viņa ģimenē, bet viņš ar savu upuri mūs tur ir iecēlis. Ar savu žēlstību. Es ir vakarēdienas, mēs no tā mielojamies, un tas mums dod spēku dzīvot viņam. Dzīvot, domāt, kas ir, ko Dievs no mums grib, kas ir vajadzīgs viņu valstībai. Jā. Kas kalpo evaņģēliem. Tagad kāds mirklis būs klusumam, tad mēs iesim pie tā kunga galda.